Svētais Dievs, es Tev pateicos par to, ka mēs varam Tev piederēt, ka mēs varam Tev kalpot, ka mēs varam dzīvot priekš Tevis, ka mēs varam nolikt savas dzīves, Dievs, Tavā priekšā, lai kalpot Tev, lai dzīvot Tev, lai būt ar Tevi kopā. Dievs, Tu esi samaksājis pilnīgu cenu par mums, lai mēs varētu iet un darīt visu no savas puses, Dievs, lai kalpot Tev un lai dzīvot Tev. Ar Tevi mēs iesim. Ar Tevi iešu, Kungs, būšu tur, kur Tu, sekot gatavs es, tikai Tev mans Dievs. Esi Tu par visu pasaulē, tikai Tev vien uzticos, es uzticos. Ar Tevi iešu, Kungs, būšu tur, kur Tu, sakot gatavs es, tikai Tev mans Dievs, gribu mīlēties, kalpot tā kā Tu. Tev vien
Viņš ir brīnišķīgs un varens. Tiešām mēs Tev pielūdzam, Kungs. Nav neviena, kāds esi Tu, Dievs. Tu izmaini, Tu pacel, Tu piepildi, Dievs, un mēs tiešām gribam Tev toties vēl vairāk. Mēs gribam pazīt Tevi, Dievs, kāds esi Tu. Paldies Tev tās, ka Tu esi mūsu vidū. Tu esi šeit, Dievs, un darbojies pie katra no mums, Dievs. Un mēs Tev pielūdzam ar visu, kas mēs esam. Mēs Tev pielūdzam ar savām dzīvēm, ar savu ikdienu, Kungs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi šeit.
Thank you.
saki to savam Dievam.
Viss, ko vien varu, tev blakus būtu un iepazīt vairāk tevi. Man pieskaries un sirdī izmainīgi. Tagad mūžīgi es piederu tev, es esmu tavs. Viss, ko vien varu, esam šeit, mēs esam šeit, lai